GPR adatlyk radioty. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 28-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Taliban Awganystan Täjikistan terhedinin gorawyny Ansarullah toporuna ınanlı. Mahdi Arsalan kim? Daşarı yurtlarda Türkmen pasportunun möhletini udaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden önce tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana sapar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji iýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda amala aşyrýan sapary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu sapar boýunça başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli sapar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana amala aşyrýan sapary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Boşoyan valtlarına qavat geliyar. Xususan 2019-cu ildin veri Türkmenistan təzik yüklovlarının öz şəgindən üst asır geçməkinə ruhsat verməyər. Bu ordu təzik həkimiyyətlərinin 3 yıl veri alp bariyan tağıllaları netizə verməyər. Qalverti de meyilləşdirilən sapar 2 yurdun gün orta qonşusu Uğanistanı Taliban cengçiləri bilən Uğan hökumət güyüşlərinin arasına qısavuşların güyüşlənib yurtta xoğubtuluq şəritlərinin yaramadlaşan valtlarına qavat geliyar. Belarusda media tirişdilerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyp ýatyrmalaryň arasyna ýurdun hadiýeti Polşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Belsat telewizion kanalyny ekstremist hökmüne gadagyn etdi. 20-nji ýylda içeri işler ministrligi Belaruslylar üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimdor Aleksandr Lukaşenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyna hökm edilip bilinjekdigini Ya da ona cerime salınacaktığını etti. Qaziyet kararı Belsatın web saytını ve ähli sosial media hasaplarını Belarus'un çəgününe petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden xavar ferişlerinin ve rayet cimiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde odal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarını bir yıl dolyar. Köplünç Belarus ürününe gepleşikleri efire veriyen Belsat TV Polşanın devlet heyçiliğine Polska televidiniyesinin kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl böyle Ölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan bilen Ermenistanın arasını yüze çıkan tədi dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz qonşusu Ferhetti bulan son kucakmışıklar boyunca birek birek ayıpladı. Yerevan atışıkta yödünün üç eskerinin ölünlüğünü aydiyar. Ermenistanın Korunmak Ministerliği Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisyalarına karşı hücüme girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan terhedinin Demirgazık günü koru bölüğünün yaraşığın bozulmağına yenevrgedek meçhev verenliğini, 28. yılda olan çakmışıklarda üyedinin 3 eskerinin öldürülenliğini ve 2 eskerinin yaralanlığını aytti. Yağdayın ağırlaşmağından Azerbaycan'ın harbi siyasi yolbaşçıları coğab kerdir deyip Ermeni ministerlik aytti. Ve Azerbaycan tarafında hem adam itkilerinin bolonluğunu sözüne koştu. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermenistan'ı yağdayı dartkınlaştırmakta ipladı. Ministerlik Ermenistan'ın yaralı güçlerinin yarı giyiceden son kalvacardaki Azeri koşunlarının pozisyalarına odaçanlığını ve iki Azeri yetkilerini yaralanlığına aytti. Taliban cengçi topurun eginleş esaslandırıcısı Molla Abdulgani Baradar'ın yolbaşlığına 9 ağdalık vekiliyetinin Hıtay resmileri bilen Pekin'e gepleşik geçirenliğini aytti. Duşuşuklarda iktisadiyet iki yurdun hoğuptuluğu bilen bağlı meseleler Oğanistan'a hedirki yağdaylar ve paraxatçılık prosesi ara alınıp masavatlaşılık deyip Taliban'ın metbuğu sekretari Muhammad Naim 28. yılda tweet yazdı. İki günlük sapar Hıtay bilen serhedi olan Oğanistan'a Taliban'ın hücumlarını güýüşlendirip Birleşen Ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. ABŞ Awganystanyň goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çeni tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat Goyanon aytdy diýip Pekindäki daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu dildiwşik gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna özleriniň ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy diýip Naim aýtdy.